par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt, vēlreiz Arts Volps atkal šeit un Ivars Ijaps arī ir klāt. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Arti!
Eiropas komisija vakar nāca klajā ar kara ekonomikas plānu jeb aizsardzības industrijas stratēģiju. Tu parlamentā esi strādājuši pie šī jautājuma. Kā tu vērtē šo jauno iniciatīvu?
Nu, es domāju, labi, ka mums ir izdevies uzlikt uz sliedēm vēl šajā sasaukumā to aizsardzības industrijas lietu. Cits jautājums, ka tur būs vēl pietiekoši daudz ko labot un koriģēt. Jo pirmkārt, lielākai daļai atbalsts ir jāiet tām valstīm, kas atrodas pie ārējās robežas, tā kā Latvija, piemēram. Otra lieta ir tas, ka elementāri vajag vairāk naudas. Un trešā lieta ir, protams, tajā, ka Eiropas aizsardzības industrija ir jādabona uz kājām pēc iespējas ātrāk, tāpēc, ka mēs tiek labi redzam, ka situācija ir stipri mainījusies mums apkārt, ne?
Bet labi, kas tur būtu vēl nepieciešams pie visiem šiem pasākumiem, kas jau ir?
Eiropas Savienība vispār ir veidojusies kā tāda civila organizācija, un tur ir veselā virknē likumu sarakstītas iekšā normas, kas saka, ka šito un to fondu, piemēram, par to kohēzijas fondus, visādas citas atbalsta fondus, nedrīkst izmantot nekam militāram. Es domāju, ka tā ir viena rupja kļūda, jo mēs ir labi zinām, ka arī Latvijai būtu interese stimulēt ar Eiropas fondiem mūsu aizsardzības industriju, bet beigās mums taču ir arī ļaudis, tie nav lieli uzņēmumi, bet tie, kas, piemēram, drons ražo vai patams tais, un tamlīdzīgi, pēc viņi ir pelnījuši Eiropas atbalstu. Bet tie pašreizējiem nosacījumiem, tas, kas tur ir sarakstīts iekšā, īstenībā Eiropas kohēzijas fondus tam nedrīkst novirzīt. Es domāju, ka tā ir lieta, kas ir jāmaina diezgan stāvīgi.
Kā tur būs? Vai tu apstiprinās vēl esošais vai jau jaunais parlaments? Kā tur sanāk?
Es domāju, ka drīzāk tas būs jaunais, bet es domāju, kaut kāda pamatlietas ir jāieliek jau šobrīd. Kaut vai elementāri tas, ka munīcija ir jāpērk kopīgi tā, lai mēs varam jau šobrīd palīdzēt Ukrainai. To mēs esam atkārt parlamentā jau izdarījuši, bet skaidrs, ka aizsardzības industrija nav tāda lieta, ko var plānot uz 6 mēnešiem. Tas ir jāplāno ilgā periodā uz 5-10 gadiem, un tas uzdevums mums visiem stāv priekšā, protams, jā.
Nu, un visbeidzot, kāds labums no tā būs Latvijas aizsardzībai un Latvijas industrijai?
Mēs ir labi zinām, ka mums Latvijā ir uzņēmumi, kuri jau šobrīd ir iesaistījušies tajās vērtības ķēdēs, vai ne, kurās tiek ražotas, piemēram, tās pašas Patrīķi, par kurām mēs zinām, kas ir Cēsīs, un arī Valmierā tur ir lietas, kas tiešām notiek, kas viņš redzēja. Kā tas darbojās, un jāsaka, tas ir paigi iespaidīgi, ka ir šausmīgi moderna un laba tehnika. Jautājums ir tam, protams, kā mēs iesaistamies, lai tad Patrīs varētu ražot lielākā apjomā, un, protams, tās ir darba vietas, tie ir nodokļi, kas tiek maksāti, un tā ir vispār Latvijas kopējā attīstība, bet skaidrs, ka ar to nepietiek, ne jau tikai tas, vienkārši, kas ir vesela virkne ar projektiem, kas Latvijā ir jau sākušies, viņi vienkārši elementāri ir jābalsta, un tas ir jādara strauji un nevis kaut kādā ļoti garā perspektīvā, jo skaidrs, ka tām valstīm, kas ir pie ārējās robežas, ir jāsaņem krietni nopietnāks atbalsts nekā, piemēram, tur Francijai vai Luksemburgai, vai ne, kurām ir, tie ģeopolitiskie riski krietni mazāk.
Visai loģiski, visai loģiski. Labi, paldies tev, Ivar, par sarunu, un atkal tiekamies pēc nedēļas šeit pats ar SVH.
Tieši tā, paldies
tev, Artur. Atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.